čovjeka stvorio Bog je po svojemu liku. Iz ruku njegovih duša je prekrasna sva. Adam je pružio ruku za nesretnim voćem. Grešan sad luta po zemlji i prepunje zla. Nisi ona, ljudima Božje poslanje, sam gospodar i neba i zemlje poslate k nam. Križ ćeš dići do neba nad naše sve ljudske sanje. Vječno tvoj zvoni glas, vječno tvoj plan ti plan. Hvala ti dobri moj gospode, milost je to. Kad bi se tisuću puta rodio ovdje, opet bih misijski putem ja pošao mlad. Misionar, ljudima Božje poslanje, sam gospodar i neba i zemlje poslate k nam. Križ ćeš dići do neba nad naše sve ljudske sanje. Vječno tvoj zvoni glas, vječno tvoj plan ti plan. Misionar, ljudima Božje poslanje, sam gospodar i neba i zemlje poslate k nam. Križ ćeš dići do neba nad naše sve ljudske sanje. Vječno tvoj zvoni glas, vječno tvoj plan ti plan.
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u našu današnju prigodnu emisiju. S nama je vrlo zanimljiva gošća, sestra Ivančica Fulir. Sestra, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam i hvala na pozivu.
Možemo odmah krenuti. Svi već možda dobro poznajete, sestra Ivančica je misionarka. Gdje ste smješteni i kako to evo da ste tu sad s nama danas?
Evo, nalazim se u našim misijama, u misijama Družbe Marijine sestara čudotvorne medaljice u Linu. Sestre su tamo prisutne već 35 godina, a ja sam sad tamo 2 godine. I nakon te 2 godine došla sam na svoj prvi godišnji odmor, ajmo to tako nazvati.
Pa evo, možemo odmah krenuti možda iz početka. Vjerujem da su mnogi naši slušatelji i čuli možda za vas, ali nekako im se spominje Ukrajina, pa sad opet Benin. Pa kako to da ste, evo, sestro, postali misionarka i zapravo tko je sestra Ivančica?
Pa, eto, sestra Ivančica je jedna obična djevojka iz Zagreba. Odrasla sam u Zagrebu gdje sam i rođena, osnovna srednja škola, fakultet, posao, a onda me životni put odveo na volontiranje u Benin. Tamo sam i upoznala Marijine sestre, prvenstveno sestru Doroteju, sestru Nataliju, sestru Jacintu, Maristelu, naše dugogodišnje misionarke. Ostala sam u kontaktu sa njima. To je trajalo, to poznanstvo, nekoliko godina, međutim zov za povratak u Afriku je bio sve veći i veći, tako sam odlučila jednom volontirati na 9 mjeseci. I u tih 9 mjeseci postala sam svjesna da me Bog zove na drugačiji način, da mu trebam služiti tamo, ne kao laik i kao volonter, nego kao sestra. Po povratku u Hrvatsku zatražila sam pristupanje formacije Marijinih sestara. Nakon završenog novicijata u družbi je bila potreba za otvaranjem nove misije u Ukrajini. To je bio međuprovincijski projekt, dakle jedna sestra iz Slovenije, jedna iz Hrvatske i otvarali smo misiju u regiji Zakarpatije, to je jugozapadni dio Ukrajine. Ja sam se prijavila i tako su me poslali. U Ukrajini sam živjela, služila 3 godine. To su bile posebne 3 godine u mom životu. To je ono prvo služenje nakon formacije. Jako sam zavoljela narod i djecu tamo. Nakon 3 godine je izgrađena naša kuća. Apostolat je jako lijepo započet. Pridružile su nam se mlade Ukrajinke koje su mogle nastaviti ono što smo sestra Jožica i ja započele. Sestra Jožica je i dalje tamo, a ja sam osjetila da je vrijeme da se ide dalje, da se ide prema zovu prve ljubavi, ajmo to tako reći. I molila sam da me se pošalje u Afriku, u Benin, gdje je u principu moj redovnički misionarski poziv rođen.
Pa evo da malo zapravo pokrenemo tu priču sa Afrikom. Došli ste volontirati. Često puta kažu da evo, svatko ko je volontirao u Africi drugačiji se vrati i uvijek sa sobom odnese dio Afrike, ali i ostavi puno toga tamo.
Znate, Afrika je vrlo specifičan kontinent i niko nije ravnodušan prema Africi. Postoje krajnosti. Znači, neko stupi na afrički kontinent, bude svega par dana i kaže nikada više. Dok sam živ, neću se više vratiti u Afriku. Dakle, to je jedna krajnost. I ona druga je to da te Bog preko Afrike stalno zove da mu se vratiš. Jel? I tako da naš bivši misionar Franjo Jačmenica, koji je bio u Beninu, on mi je jednom prilikom rekao, ako ostaneš 3 mjeseca, ostaćeš zauvijek. Jel? Tako da.
Bio pravo i on je ostao preko nekoliko godina. Naravno, nakon što ste se vratili kao volonterka, ali osjetili ste da vas gospodin zove na nešto više, na redovnički poziv. Sigurno vi kao evo, i sa završenim ekonomskim fakultetom i sa nekim već poslom, sa drugačijim životom, kako su vaša obitelj ili vaši prijatelji prihvatili to da idete za sestru?
Pa prihvatili su, naravno da to nije uvijek jednostavno, ja sam kćer jedinica, dakle nemam niti brata niti sestru, da to roditeljima ne može biti jednostavno za prihvatiti, ali na kraju svaki roditelj želi da mu dijete bude sretno, tako da oni sada vide da sam ja u Beninu i da sam sretna i automatski se njihov stav u strahu koji, u početku koji je bio možda i u strahu i u skepsi i za moj život se smanjio.
Vi kao sestra, evo, kao redovnica, puno toga ste prošli možda u svom nekom pripremnom životu, evo i Ukrajinu i imate iskustvo Afrike. Kako je zapravo izgledala ta vaša formacija i naravno što ste očekivali, što ste dobili u toj nekoj vašoj baš posebnoj formaciji?
Znate šta, uvijek Bog je taj koji formira. Imala sam sreću. U postulatu moja odgojiteljica bila sestra Natalija Bešlić, naša pokojna sada misionarka. I to je jedan put kad sam odlazila u Ukrajinu, kad sam trebala primati taj misijski križ, ona mi je dala svoj, s kojim je ona služila 20 godina u Beninu. On je još uvijek sa mnom, tako da vjerujem da je njezin zagovor s neba da me prati u ovom svakidašnjem životu na terenu.
O, pa to svakako vjerujem. Možda evo, baš da se ostanemo malo na redovništvu, danas mlade djevojke razmišljaju da li je to za njih, osjećaj možda i pozivali u današnjem društvu, pa možda se mogu ostvariti nekako drugačije, rade puno toga, humanitarno djeluju, volontiraju, no biti redovnica je zapravo nešto drugačije, nećemo reći puno više, ali je, kako, što bi rekla evo onim djevojkama koje osjećaju taj Božji poziv, ali se nekako odupiru tome ili možda nečekaju zbog toga?
Trebaju biti hrabre, pod broj 1, i pod broj 2 trebaju povjerovati u taj Božji poziv. Sjećam se dok sam boravila u Beninu, prva 3 mjeseca bila sam na sjeveru zemlje. I pored mene se igrom slučaja našao jedan Franjevac koji je bio ispovjednik mojih sestara. On je svaka 3 tjedna dolazio. Bilo slučajno, bilo namjerno, on je mene pozdravio jedan puta sa dobro jutro sestro. Ja sam dosta planula na njega, ajmo to tako reći. Rekla sam da ja nisam časna sestra, niti da ću biti sestra i da nije u redu da me tako pozdravlja. On se ispričao, međutim nakon 2-3 tjedna ponovno smo se negdje susreli, opet je on tako meni rekao. Opet smo ušli u dosta žestoku raspravu oko toga. I onda je on između ostalog rekao da zašto se odupirem, da me Bog zove i da ja to znam. A ja sam njemu rekla da Bog me zove, ali na jedan drugačiji način. Tako da ono, volontiram da se vratim u Hrvatsku, nastavim svoj život, sakupljam novce kako bi sestrama život bio lakši, kako bi mogao služiti većem broju djece. On je na to samo rekao, ne, da ti trebaš biti ovdje. Jel, kao misionarka, on želi baš tebe, ne želi tvoje novce, želi tebe cijelu. Te riječi su stavile neki utisak na mene i dobro, prolazili su dani, tjedni ispunjeni sa molitvom. I postalo mi je sve jasnije da me Bog zove. Ali to su bili oni strahovi o nedostojnosti. A isto tako i privlačnosti života. Studirao si, imaš siguran posao, sviđa ti se tvoj život. Jel sad na jedan puta bi to trebali ostaviti i krenuti
sve ispočetka
nekim drugim putem. U sobi tamo ubijam škorpiona sa japankom, jedem te kisele žgance koji mi nisu ukusni. Znam da sam jedan dan u tom svom nekom previranju i jadu došla do naše sestre Doroteje. Ona je 35 godina misionarka u Beninu. Je rekla, pa dobro sestro, zar ću ja cijeli život jesti kisele žgance i sa japankom ubijati škorpione u svojoj sobi. Jel? A ona me pogledala i sam, ako je to Božja volja, hoćeš. I to radosno. Jel? Onda sam na neki način, dobro, Bog me zove, moram to prihvatiti. Ne možeš dragom Bogu reći ne, ali nisam baš bila oduševljena sa tim. Znam da sam u svoje neposrednoj molitvi s njim rekla, dobro Bože, ajde, ako hoćeš, bit ću, sestra, ono, odazvat ću se, ali bit ću nesretna, čangrizava, još ću ljude tjerati od crkve umjesto da ih privlačim crkvi k tebi. Ako je to stvarno tvoja želja, onda mi daje radost za tim. I onda u zadnjih 2 mjeseca tog volontiranja je došla i radost upravo preko te djece, preko okolnosti koji su se, ajmo reći slučajno, ali u Božjem promislu dogodile.
Oh, imamo i puno toga još za pričati zapravo vašim događajima i dogodovštinama, ali poslušajmo jednu pjesmu.
Bože moj, mir daje nadu da se molim za nas sve, samo mira daj. Ja želim svim na svijetu ljudima što plaću i što se boje, i svima njima mir, veselje, ljubav im daj. I zato molim Bože tebe, sada ti usliši nas, jer sve čemu se nadam i što želim to je sad mir, pravi mir. Bože moj, mir daje nadu da se molim za nas sve, samo mira daj. Ja želim svim na svijetu ljudima što plaću i što se boje, i svima njima mir, veselje i ljubav im daj. I zato molim Bože tebe, sada ti usliši nas, jer sve čemu se nadam i što želim to je sad mir, pravi mir. Svim na svijetu ljudima što plaću i što se boje, i svima njima mir, veselje, ljubav im daj. I zato molim Bože tebe, sada ti usliši nas, jer sve čemu se nadam i što želim to je sad mir, pravi mir, mir samo mir.
Dragi slušatelji, s nama je u našoj emisiji sestra Ivančica Fulir, misionarka u Beninu. Evo, sestro Ivančice, malo smo dotaknuli to vaše redovničko zvanje i kako je zapravo, kako ste postali sestra. Sada djelujete u Africi, u Beninu. Nekoliko je naših sestara zajedno s vama, Hrvatica, ali i domaćih sestara. Koliko je sestara Afrikanke i zapravo možda... Za sve koji ne znaju, vi pripadate jednoj družbi Marine sestara. Što to znači biti Marina sestra?
Marina sestra znači imati potpunu poslušnost prema Božjoj riječi, kao što je Marija bila vjerna poticajima Duha Svetoga, tako jedna Marina sestra treba biti. Marija je majka. Tako da i mi bi trebali biti majke svim ljudima koje Bog upućuje na naš put. Marine sestre su, kao što smo već spomenuli, 35 godina u Beninu. To su sestra Doroteja i sestra Maristela koje su prve krenule. Sestra Doroteja je i dalje u Beninu. Sestra Maristela se prošle godine, nažalost, morala vratiti zbog zdravstvenih razloga. U tih 35 godina jako veliki dio svojih života su uložile sestra Jacinta i sestra Natalija. One su bile po 20-ak godina. Ja sam došla tek prije 2 godine i nekako mi je želja ono što su one započele jednostavno nastaviti njihovim putem, poduprijeti ono što već postoji, a u tom podupiranju i nastavljanju započetog od njih su i afričke sestre. Dakle, tamo imamo 35 domaćih afričkih sestara i još nekih 10-15 možemo reći djevojaka koje su u različitim stupnjevima formacije, što kandidatura, postulatura, novicijate, o sada na Karmelsku gospu, 2 novakinje će iz novicijata izaći i položiti svoje prve zavjete, a večer uoči toga 3 postulantice će ući u novicijat.
Da. To je jako lijepo. Naravno, nije lako sve to 4 sestre, to jest Hrvatice, potrebne su bile naravno i domaće sestre. Kako one sudjeluju u aktivnosti? Da li su rasprostranjene u različitim zajednicama? Koliko zajednica djelujete?
Ovako, za sada imamo 4 zajednice na jugu zemlje i jednu zajednicu na sjeveru, plus kao 6. zajednicu u katoličkoj bolnici Paraku, gdje su sestre prisutne. Raduje nas, naravno, veliki broj domaćih zvanja. Smatramo da su ona nužna, potrebna. I bez obzira koliko ih možda ima puno na prvi pogled, ima ih puno premalo. Ja kažem, s obzirom na sva prostranstva Afrike, samog Benina, imamo župu, primjerice u kojoj se ja nalazim, župa Porto Novo, Presveto srce Isusovo u samom centru grada, ti možeš vidjeti kako župa uistinu živi, kako je aktivna. Međutim, samo otiđeš u filijalu i vidjet ćeš da imaš svega 3, 4, 5 vjernika ponekad na svetoj misiji. Vidiš koliko je potreban i prisutstvo svećenika tamo i sestara. Odiš malo dalje, možda sa čamcem nekih pola sata, 40 minuta vožnje i doslovce se djeca pojave oko tebe čim ti pristaneš na mol, čim se tamo pojaviš i mole te da dođeš češće i mole te da im ti predaješ vjeronauk. Dakle, ljudi imaju tu žeđ za Isusom, željeli bi imati svećenike i redovnice u svojoj blizini, u svojem selu. I meni je najteže, suze mi idu na oči kad moram reći ne možemo, nema nas dovoljno. Bez obzira što nas ima, nema nas dovoljno.
Znači, trebamo moliti za nova redovnička zvanja u Beninu.
Tako je.
Sestro, evo, gdje točno vi djelujete, koje su vaše obveze u vašoj zajednici?
Ovako, za početak su mi dali jednu od najblažih, ajmo to tako reći, zajednica. Inače, Marijine sestre su poznate u Beninu po tome da su šikare područja gdje smo mi prisutne, a mene su stavili prve 2 godine u grad, u Porto Novo. Za početak, za navikavanje, dim je blizu bolnica, ako se eto nešto, ne de Bože, lošega dogodi. Trenutno otvaramo novu misiju. Biskup Porto Nova, Aristid Gonzalo, nas je zamolio da otvorimo novu kuću sestara i da izgradimo i kasnije vodimo dom zdravlja za djecu u selu Banigbe Gare. Naime, to selo je uz samu granicu sa Nigerijom. Kad smo išli pogledati to selo, prvi put kad sam tamo išla sam sa domaćom sestrom Solange, i tako mi se vozimo prvo sa motorićem, pa sa onda autom, pa onda opet motorićem da bi se mogli probiti uopće do tamo. Ja kažem, pa dobro, je postoji i ti jedna šikara u Beninu, a da mi tamo nismo došle. A onda se ona okrenula onako ponosno, rekla, ako postoji, naći ćemo ju i doći ćemo tamo. To je odgovor koji me jako razveselio, jer u principu to je bio stav sestre Doroteje i sestre Maristele u tim počecima, kada su i odlazile i birale da će ići u Benin rađe nego u neku drugu afričku zemlju, zato što je tamo bilo prisutno jako mali broj misionara zbog teške klime, teških životnih uvjeta. Mi se nalazimo neposredno uz rijeku Ueme, to je druga najveća rijeka u Africi, nakon rijeke Nil. Ona ima svoju deltu tamo, uljeva se u ocean. I mi smo uz nekoliko naših susjednih afričkih zemalja u tom malaričnom području. Znači, 90% svih svjetskih malarija se kod nas dešava. Tako da imamo također veliku vlagu prisutnu cijele godine, od 75 do 99%, nekada i vrlo često 100% vlagu, i to je znatno otežava rad i život bijelog čovjeka koji ipak nije naviknut na takve uvjete. Ali upravo to, kako su sestre htjele ići tamo gdje je najteže, zato što su tamo sigurno i potrebe najveće, je ono što je mene i oduševilo u samom startu, ali isto tako i domaće sestre Afrikanke, jer ima jako puno drugih redovničkih kongregacija i družbi koje su prisutne samo u gradovima. Međutim, mi imamo više zvanja, a mi smo u šikarama. Ono što je upravo suprotno svjetskom razmišljenju, bolje ići tamo gdje je lagodnije živjeti i lakše živjeti, mi biramo ona područja gdje je teže i to Bog blagoslivlja i imamo duhovnih zvanja.
Kao što Papa Franjo kaže, na periferije.
Periferije,
ovo su periferije, periferija još.
Tako je, ali znate šta, na periferijama je i centar svijeta. Ja kažem, ili tamo je Isus prisutan. A to je onda gdje je Isus, to je centar svijeta.
Sestre u Beninu su poznate, baš što ste spomenuli, po tome da posebno brinu za one na rubu, na periferiji. Posebno to su majke, to su djeca. Poznati ste po domovima za djevojčice i općenito za djecu. Gdje sve postoje, kako izgleda to, evo, za nas koji možda ne znamo?
Ovako, za sada imamo dva dječja sirotišta za djevojčice. Jedno je u selu Afame, odnosno Fifadži. To je rubno mjesto. Dakle, na početku smo ulaza u selo Fifadži. Tamo trenutno je 38 djevojčica i na sjeveru zemlje, to je nekih 600 km od toga, tamo ih trenutno 48 imamo. Sa djecom je jako lijepo raditi, to su naše princeze, male kraljice, kako kažemo. Međutim, to su djevojčice koje svaka za sebe imaju strašnu povijest i sudbinu. Kada govorimo o dječje sirotište, ljudima je to možda malo apstraktno šta to znači, da li imaju roditelje, da li nemaju. Naša djeca, neki imaju jednog roditelja, neki čak imaju i oba. Međutim, situacija u obitelji je bila toliko strašna da ih je socijalna služba oduzela roditeljima i povjerila na skrb sestrama. Možda jedan primjer takve situacije. Još sam ja bila volonter te 2013. godine, kada nam je župnik naše župe u Malavi, dok smo išli u posjetu jednoj filijali, dok smo bili u Čamcu, na Rukavcu rijeke, rekao kako petero djece živi kod njega u crkvi. Ja prvo nisam mislila da sam ga dobro razumjela, odnosno krivo sam ga shvatila, kako može petero djece živjeti u crkvi. Uglavnom, bile su dvije blizanke u tih petero djece i tata je htio, on je bio pripadnik vudua i to je bio dosta visoko pozicioniran u toj njihovoj crnoj magiji, zazivanju sotone i tako. I on je htio da Florencija, jedna od tih blizanki, ide u školu za vračeve. Stariji brat u toj obitelji je već otkrio Isusa i svojim sestrama je pričao o njemu. I on je potajno već išao i na mise i pripremao se za sakramente. Malene su odbile ići u tu školu za vračeve i tata ih je počeo tući. Odnosno, tata je bičevao malu Florenciju. I onda ih je brat jednostavno jednu večer odveo iz kuće i odveo u crkvu. One su tamo bile nekih tjedan dana, možda desetak dana. Župnik je to prijavio policiji. Policija je sastavila dokument u kojem je pisalo ukoliko se djeca vrate kući i odbiju ići u tu školu za vračeve, da ih tata neće ubiti. Tata je to odbio potpisati. Jel, znači, oni se vrate kući, Florencija odbije ići u tu školu, tata će ju bičevati do smrti. I policija onda rekla, djeca su vaša. Mjesec dana nakon toga, kad su bile u našem sirotištu, Florencija je spavala pred mojim vratima. Par dana ujutro sam se probudila, izlazim iz sobe van, nađem ju kako spava, odnosno leži ili sjedi pred mojim vratima. Dok smo raspetljavali zbog čega je to tako, druga djeca su mi rekla da je tata poslao jednog svog čovjeka u školu i on im je prijetio da će doći po njih, da će ubiti i njih i sve one koji ih čuvaju. I ona je iz straha bila pred mojim vratima, da ukoliko tata dođe, da ona može jako glasno vikati, da ja stignem pobjeći, da tata prvo ubije nju, a ne mene. Ona je tada imala svega 11 godina. Florencija danas ima 21 godinu i ovih dana polaže svoju maturu. Tako da ju preporučam i u vaše molitve, da je dragi Bog da mjeri koncentracije u istinu kroz sve ove godine bila je vrijedna i učila je redovito i polagala razrede. Znači, to su naša djeca. Svaka naše dijete ima neku svoju priču, neku svoju sudbinu, što, kako i zašto je došlo kod nas.
Pričamo o velikom broju djece, naravno, evo, sestara, potrebe su velike, u velikom, evo, značaju vam pomažu i naš narod, koliko god mogu, uvijek se odazivaju na vaše akcije, no potreba je puno, zar ne?
Potrebe su na sve strane, a kako kažu sestre, u ovih 35 godina Bog nas nikada nije ostavio na cjedilu, pa nikada niti neće. U njega se uzdamo i njemu služimo. Naravno da on nama pomaže preko ljudi u Hrvatskoj, preko otvorenih srdaca i preko otvorenih ruku. Inače su naše ruke bi tamo bile prazne. Svako od nas i od volontera koji dolaze imaju na jedan trenutak kada shvatiš da nemaš dovoljno. Što god da dijeliš, vidiš da će ispred tebe ostati ispružene ruke. I to su ti trenuci koji te onda formiraju. Tada se okreneš čvršće našem gospodinu, tada se zaroniš u molitvu i onda ti Isus da snage da možeš i dalje tamo opstati, bez obzira što u tom trenutku nemaš ništa materijalno što bi ponudio tim ljudima, tada možeš ponuditi samoga sebe. Da ne bi potpuno ovisile o donacijama, i da bi našu djecu naučile raditi radnim navikama, svaka naša djevojčica, osim što ide u školu, ima svoje zadatke u samom sirotištu. Bilo da je to zaljevanje cvijeća, pljevljenje vrta, okopavanje, već ovisno koliko ima godina. Tako da kada one izađu iz sirotišta, da si znaju priskrbiti ono osnovno za život. Tako da imamo polje kukuruza, imamo polje palmi gdje radimo i proizvodimo svoje ulje. Djeca vole i ne vole jesti žgance, ali to je naša osnovna prehrana, tako da sadimo dva puta godišnje kukuruz. Mi se veselimo svakoj berbi. Međutim, afrička zemlja je škrta, nije tako plodna kao što je hrvatska zemlja. Primjerice, na 2 hektara zemljišta mi smo u 12. mjesecu, kada je jača berba, dobili 1,5 tone kukuruza. Tona je pol je puno, ali kada gledamo normative za 2 hektara u Hrvatskoj, to je od 10 do 20 tona, a mi smo dobili svega 1,5 tone. Tako da, mi u Hrvatskoj često zaboravimo koliko je Hrvatska bogata zemlja i koliko je rodna. Eto, naša afrička je malo škrča po tom pitanju. Ali svejedno, i tih tona je pol kukuruza se iskoristila.
Dobro je došla i potrebna je bila. Evo, lagano prilazimo kraju naše emisije. Pa evo, baš možda ovako, to što ste spomenuli za naš narod. Često puta govore da misionarima naravno treba pomoć. Africi treba pomoć, u ovom slučaju Beninu. Ali puno toga mi možemo isto tako i vi ste dobili od iz Afrike ili iz Benina, ali i mi isto tako možemo naučiti od njih kao i oni od nas. Koja bi bila vaša poruka, evo, za sve nas, za sve naše drage slušatelje?
Mi misionari se uvijek preporučamo u molitve i kažemo da, što je u principu je istina, da bez Božje pomoći ništa nije moguće. Kada smo zajedno, kada smo povezani s našim ljudima preko molitve ovdje u Hrvatskoj, to nam daje veliku snagu. I kada mislimo da nešto ne možemo, kada smo umorni, kada smo bolesni, kada pokušavamo kao sada sagraditi tu novu dječju ambulantu i kad se pitaš da li će biti sredstava, da li neće biti sredstava, vjerujemo u molitve ljudi ovdje. Znamo da nismo sami, a kada se ljudi mole za nas, onda vjerujemo da će i Bog puno brže providjeti ono što nam je potrebno.
E onda, priključimo se onda u molitvama za sve naše misionare, evo, za sestru Ivančicu i njene Marijine sestre u Beninu. Naravno, za svu pomoć uvijek joj se možete javiti, sestre aktivno na Facebooku, koliko stigne u 2 u noći, u 3 u noći, koliko stigne na Facebooku, možete se javiti sestrama njenima, uvijek primaju pomoć. Nedavno je naš pater Ivan Stjepan Horvat, evo, nabavili su vam vozilo koje je prijeko potrebno. Da li sestru Doroteju vidimo ikad bez vozila i zašto je važno vozilo?
Vozila su važna zato što, kao što sam rekla, mi uvijek smo birali područja gdje ćemo ići u šikarama. Dakle, to su područja koja su udaljena od gradova, daleko od bilo kakve civilizacije i nabavke hrane, lijekova. Dakle, mi imamo dvije, sada treću ambulantu. Znači, samo da moramo ići u grad po lijekove, imamo sat i pol do dva sata vožnje od svake naše zajednice. Putevi su jako loši. To su krateri, to je zemljani put gdje ti ne možeš sa malim običnim autom na neki način proći. Nama su uvijek potrebni veliki auti, džipovi, terenci koji mogu savladati prepreke koje su na putu. Ljudi su se odazvali apelu patera Stjepana koji je vidio kako se sestra Doroteja i ja provodimo dane kod mehaničara. Tako da će se, trenutno se taj auto koristi i za sirotište i za obližnju ambulantu. Imamo još dvije ambulante koje su nam bez auta u potpunosti, tako da naše potrebe za automobilima nisu namjerene, ali vjerujemo da će Bog jednog dana providjeti i za to.
Zato imamo i Radio Mariju. Da, evo, da čuju preko naše Radio Marije poruku Marijinih sestara. Dragi evo slušatelji, čuli ste, puno toga možda ne gledamo i ne doživljavamo sa zahvalnošću, iako bi možda trebali, pa možda s ove emisije da evo i o tome malo promislimo. A vama sestro, evo, puno Božjih blagoslova i vama i vašim sestrama i svoj djeci i svima koji ste vi, evo, za koje ste zaduženi, a naravno mi ću vas pratiti sa svojim molitvom, sa svojim zagovorom.
Ja se od srca zahvaljujem.
S nama je bila naša sestra Ivančica Fulin, misionarka u Beninu. Puno toga ste čuli. Dobro je promisliti, dobro je poslušati. Moje ime je Ines Osa Meštrović, urednica i voditeljica ove emisije, i do nastavka programa pozdravljam vas sa Hvaljen Isus i Marija.
Vani na ulici postoje prostori, mjesta gdje prolaze dani što dolaze, ljudi za tramvaje, ljudi za poglede, ljudi za osmijehe. Sve je dozvoljeno, slobodno prožeto, mislima dostupno, rukama postupno, a negdje u prolazu, veži u haustoru, ostaješ sam. Ja bi te sigurno noćima tražio, tiho poklonio, jaslice taknuo, duboko doživio i postao slobodan, i postao slobodan. Sivilo predgrađa nosim u mislima, kamen sa otoka i pjesmu na vlatima. I tebi je Isuse, upućujem, ne prestaje nikada. Gađa, nosim u mislima, kamen sa otoka, glazbu na vlatima. Tebi je Isuse, upućujem, ne prestaje nikada. Tebi je Isuse, upućujem, ne prestaje nikada. Tebi je Isuse, upućujem, ne prestaje nikada. Tebi je Isuse, upućujem, ne prestaje nikada.
se, pučujem, ne prestaje ni.